ducada wanaagsan ee dhammaan tiimka dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiis ah taariikhduna ay tahay 3da bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan dhegeystayaal idin kala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Macalin oo uu kaga hadlayo kulan ammaanka Soomaaliya daarnaa oo magaalada Washington d c ka dhacay.
masar dabcan waxay ka mid tahay dalalka saaxiibada ah oo howlaha amniga naga caawiya. waxay ka mid ahayd 36 dal oo aan ku casunnay sanadka hore December ee New York shirkii ciidamada dhiskeena dowladihiinu u garab istaagay ayay ka mid ahayd. heshiis difaac oo maaragtay waadax ayaa la galay, taageeradeedana maaragtay way soo bilaabatay.
waxaa kaloo nidiin haynaa waraysi gaara oo aan la yeelanay taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika General Michael Lanley oo uu kaga hadlayo korarka kooxda IS ee Soomaaliya iyo weliba saameynta muranka Soomaaliya Itoobiya ee la dagaalanka shabaab.
From outside looking in, that's President Hassan Sheikh Mohamed and the government of Ethiopia.
marka la eego dibadda, taasi waa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladda Itoobiya oo wajahaya caqabada dhanka iskaashiga ah si ay u dhisaan ciidan isku dhafan oo xoog leh. howlgalkaas oo loo bixiyey magaca howlgalka libaaxa madow waqtiga ayaa sheegi doona haddii ay awoodaan inay xal u helaan khilaafkooda oo ay sameeyaan ciidan aad wax taru leh, sababtoo ah markay iskaashadeen aad ayay ugu guulaysteen inay al-shabaab ka nadiifiyaan deegaanada.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno fursadaha wax soo saarka beeraha Soomaaliya, xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo, qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. laba dhallinyaro u dhashay dalka Sweden ayaa maanta la xidhay iyadoo lala xidhiidhinayo laba qarax oo ka dhacay meel aan ka fogeyn safaaradda Israel ee magaalada Copenhagen shalay. dacwad ogayaasha ayaa sheegay in baarayaashu ay eegayaan in ujeeddada falkan ee ula xidhiidhay amaba u ahaa mid argagixiso. qaraxaasi oo dhacay subaxnimadii Arbacadii ayaa laga maqlay meel aan wax badan ka fogeyn aaga degan yihiin safaarado shisheeye, iyadoo aanay cidina waxba ku noqonay halkaasi. inkastoo dugsi ay yuhuuddu leeyihiin oo halkaasi aan ka fogeyn loo xidhay qaraxan, labadan dhallinyarada ah ayaana la sheegin ama faahfaahin laga bixin waxaa yihiin, iyadoo la raacayo amarka maxkamadda oo awooddeeda ay taasi tahay, iyadoo sidoo kalena amar lagu bixiyey in la hayo muddo 72 maalmooda. iyagoo waajiyi doona dacwado hordhaca oo la xidhiidha inay haysteen hub sharci darraa, isla markaana ay wateen 5 bombo. laba bombo ayaana la tilmaamay in labadan qof ee la tuunsan yahay haatan ay ku tuureen guri u dhow safaaradda, sida uu sheegay dacwad oge Soren Harber. mas-uuliyiinta bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sheegay in ugu yaraan 23 qof ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen ayay ku degtay harada Kivu oo qiyaastii 100 mitir u jirta Goma oo ku taalla waqooyi bari gobolkaasi Kivu ee dalkaasi ka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. mas-uuliyiin ka tirsan SAARC-ka oo ah urur nabad ilaalinta ka shaqeeya ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in meydka 23 qof lasoo saaray, halka 4 kalena halkaasi laga soo badbaadiyey kadib markii doontaasi ay ku degtay meel aan wax badan ka fogeyn Kitutu, xilli ay ka timi waa doontaasi magaalada Minoya oo ku taalla gobolka koonfurta dalkaasi ku yaalla Kivu. dhowr muuqaal oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujiyey wax lagu sheegay inuu ahaa dooni, taasoo la arkay iyadoo degtay xilli ay dhex socotay biyaha oo xilligaasi deganaa. doonida ayaa la arkay iyada oo qayb ahaan biyaha dhinac ahaan la gashay, kadibna gebi ahaanba quustay biyaha. Ururkaasi maxalliga ah ee ka shaqeeya nabad ilaalinta ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 80 qof oo rakaab ah ay si rasmiya ugu diiwaangashanayeen doonidaasi inay raacaan. Hase yeeshee, dad goob joogayaal ayaa sheegay in ku dhowaada 200 qof ay la socdeen doonidan xilligii ay biyahaasi ku degtay amaba ay qarqoontay. ugu dambeyntiina, xaaladda jamhuuriyadda Suudaan oo dadka rayidka ah, howlwadeennada gargaarka, tasiilaadka muhiimka, xarumaha caafimaadka iyo weliba howlgallada diblomaasiyadda uu gaaray dagaalka halkaasi ka socda ayaa ay dalbadeen qaybahani inay bulshada caalamku si degdega ay u soo eegaan. Doctor Waragne Gabayaahu oo xogayaha urur goboleedka IGAD ayaa muujiyey dareenkiisa ugu weyn ee ku saabsan xaaladda sii kordhaysa oo saameysay noloshii rayidka. Dagaalka ayaana socda iyada oo ay jirto dhibaato baaxad leh oo bini'aadamnimo oo dhinacyaduna ay sii wadaan inay jebiyaan xeerarkii bini'aadamnimada caalamiga ahaa. Xogayaha guud ee ururkan IGAD ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarada la sheegay in lagu qaaday hooyiga danjiraha dalka Suudaanka iyo Imaaraadka Carabta ee magaalada Khartuum, taasoo keliya aan ahayn ku xadgudub sharciga caalamiga ah ee uu tilmaamayo ahdigii fiyana ee xiriirka diblomaasiyiinta, balse sidoo oo kale wiiqaya mabaadida diblomaasiyadda nabdoon iyo weliba istixgelinta labada waddan. IGAD ayaa ugu baaqday dhinacyadu inay muhiimadda siiyaan ballanqaadyadoodii ay xabadda ku joojinayaan, iyagoo sidoo kalena ugu baaqay in dhinacyadu ay dabaqaan shuruucda bini'aadamnimada ee caalamiga ah oo ay muhiimadda siiyaan ilaalinta dadka rayidka, gaar ahaan haweenka, caruurta iyo weliba dadka waaweyn. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatana u diyaar garoobo qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilowna magaalada Washington, waxaa toddobaadkan ku sugnaa wafdi ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka qayb galay shir ku saabsan arrimaha ammaanka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya kooxda laysku yidhaahdo Quinta ee Soomaaliya ka caawisa dhinaca ammaanka oo ka kooban Maraykanka, Ingiriiska, Turkiga, Qatar iyo weliba Suudaanka iyo Imaaraadka Carabta. Wafdiga Soomaaliya shirka ayaa waxaa uga qayb galay xubno kala duwan oo ka mid ahaa Xuseen Macalin oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya, Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba arrimahana ka wareystay. Waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa kulankoogaasi Washington uu daaranaa.
Mahadsantahay Colaad. Safarkan wuxuu ahaa kulan kii toddobaad oo ay ku kulmaan saaxiibo Soomaaliyeed oo shan ah oo loogu yeero Quint, oo xilligan uu marti qaaday dowladda Maraykanka, kii ka horreeyey Ingiriiska, kii kasii horreeyey Imaaraadka, kii kasii horreeyey Turkiya, kii kasii horreeyey Qatar iyo Washington oo maaragtay sanadka hore asna bilowgiisii uu ka dhacay. Marka Soomaaliya lix ka mid ah ayay qeyb ka ahayd hoggaaminaysay kulankii koowaadna iyaga ayaa isku wareysanayay oo wuxuu ku bilowday London. Saaxiibadan waxay ku midoobeen inay garab istaagaan dowladda Soomaaliya mashaariicdeeda hortabinta leh oo ugu horreyso amniga.
Xuseen, qodobada aad sida gaarka u dul istaagteen maxaad nagala wadaagi kartaa?
Arrinta ugu weyn oo maaragtay la dul istaagay waxay ahayd dhowr arrimood wajaho oo amniga ah. Ugu horreysa, sida ciidamada qaranka ee dib habeynta lagu sameynayo iyo taageerada uu u baahan yahay. Qodobka xiga wuxuu ahaa dagaalkii shabaab iyo maaragtay isna sidii loo dardargelin lahaa. Qodobkii xigay wuxuu ahaa wax loo yaqaano hadda AUSOM oo ah maaragtay howlgalka ka dambeyn doona ATMIS markii uu sanadkan dhamaado, iyadana sidoo kaleeto sidii nooga taageeri lahaayeen iyo arrimaha dhuudhuujinta u baahan oo dowladda Soomaaliya laga taageeri lahaa.
Waa gartay, waxaa jiray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoopia oo ay ciidamo ka joogaan qaybo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Khilaafkan oo dabcan isna ku xiriira ammaanka Soomaaliya. wadamadii iyo saaxiibada aad sheegtay ee aad la kulanteen arintan iyo xalkeeda ma kala hadasheen?
Runtii arintaas dowladda Soomaaliya mowqifkeeda wuu caddaa, madallo badan iyo xataa warbaahintaba waa ku sheegnay oo ah arinta taagan oo ah MOU-dii sharci darrada ahayd oo iyaga iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen intii uu taagan yahay in aysan maaragtay Soomaaliya marna aysan tixgelinaynin in ay howlgalka dambe ka mid noqoto. Saaxiibadaana si dhammaystiran ayay noo garab istaageen oo yidhaahdeen doodiinnu waa dood xaq ah oo in la garab istaaga mudan. Waxay weli aada ugu adkaysanayeen oo rajo badan ka qabaan in arrintii la xaliyo. Innaguna dabcan labtirkeennu ka dowlad ahaan arrintaas xalkeeda si aan fursad ugu helno mar labaad in xooggeedna iyo resourceska aan haysano aan isugu geyno la dagaalanka Al-Shabaab.
Haddaan iyana wax kaa weydiiyo Xuseen, Soomaaliya waxay dhowaan saanad hub ka heshay dowladda Masar. Xiriirka Soomaaliya Masar oo soo xoogeysanayana waxaa walaac ka muujinaya Ethiopia. Inkastoo aysan magac dhabin, haddana waxay marar kala duwan ku celcelisay in jilayaal shisheeye ay halis ku yihiin nabadgelyada iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Muxuu yahay xiriirka military ee Soomaaliya iyo Masar?
Masar dabcan waxay ka mid tahay dalalka saaxiibada ah oo howlaha amniga naga caawiya. Waxay ka mid ahayd 36 dal oo aan ku casuunay sanadkii hore December New York shirkii ciidamada dhiskeena. Dowladihii nagu garab istaagay ayay ka mid ahayd. Heshiis difaac oo maaragtay waawax ayaa la galay, taageeradeedana maaragtay way soo bilaabatay, waana ku rajo weynahay inay taageeradeeda maaragtay socoto. Arinta baqdinta Ethiopia dabcan anagu waxaanu aragnaa wax iska riya ah oo Ethiopia ay ama mal awaala oo ay Ethiopia dabacsan tahay in ay ku jahawareeriso rayul caamka guud. Xiriirka Soomaaliya iyo Masar wax hooseeya ma aha Ethiopia iyo arrimaha naga dhexeeya. Xiriirkan xiriir soo jireen ah oo maaragtay waqti dheer soo jiray, maantana meesha ugu fiicnayd maraya. Marka arintaas waxaan qabaa inay tahay uun in ay rabaan inay qiyac isku qariyaan hawsha ay wataan.
Bisha December ee dhammaadka sanadkan waxaa lagu wadaa in ciidamada ADMIS ay hawshii ay ka hayeen Soomaaliya ay soo gabagabowdo. Hadalhaynta marka laga soo tago, xaguu mariyaa qorshaha bixista ADMIS iyo bilaabashada hawsha AUSOM? Ma ciidamada hadda waddanka jooga oo magaca ADMIS ku jooga ayaa qayb ka noqonaya, mise ciidamada intay baxaanba kuwa cusub imaanayaan?
Isbuucii la soo dhaafay, 24-kii bishii hadda dhammaatay ilaa shalayto, ayaa waxaa joogay wafdi ka yimid magaalada Addis Ababa oo African Union ah iyo wafdi New York ka yimid oo UN ah oo dowladda Soomaaliya kala tashanayay dhammaystirka diyaar garowga howlgalkaas. Si fiican ayaana maaragtay lagu soo gabagabeeyey. Qorshayaasheedana waxay u gudbi doonaan UN AU Peace and Security iyo UN Security Council-ka oo lagu ansixin doono bilaha soo socda. Dabcan ciidamadaas inteeda badan waaba joogaan. Inta ka dhiman oo dhuudhuujis ah iyo go'aamada cidda ka mid noqonaysa iyo waxa soo dhan waa waxyaaba maaragtay iska farsama ah oo dowladda Soomaaliya ay go'aankeeda leedahay.
Ugu dambeyntii, waxaa jira dagaal dowladda Soomaaliya ay kula jirta milishada ururka Al-Shabaab oo meelo badan oo bartamaha Soomaaliya ah lagaga xoreeyey. Dagaalkaasi caqabadaha ku yimid hakad buu galay. Marar badan oo aad ka hadasheen adigana aad viewed la hadashay, waxaad ku celceliseen inaad dagaalka dib u bilaabaysaan. Maxaa arrinta iyada ka soo kordhay?
Dabcan diyaar garowgii iyo hawla maaragtay operationna koobkoobana hadda way socdaan. Waxaan filaynaa bilaha soo socda in insha Allah ay shacabku maqli doonaan wax dhagahood u roon.
Kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Macalin oo magaalada tan Washington ugu warramayay Maxamed Culad Xasan. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in kooxda Daacish ee ka dagaalanta waqooyiga Soomaaliya ee Puntland ay tiradoodu laba jibaarantay. جنرال مايكل لانلي مدحا تاليسكا عيدمادا مريكنك افريكي افريكوم ايا فيو اي وريسو سيئي كاقهد لي صامعين تخلافك الصومالية ايتوبيا وكوية لنكا رولا دقالنكا كوحدة الشباب يولي بنبت قليا دقاسك افريكا وريا فيو دا كارلا باب ايا وريسي قار اهلي لاتي جنرال لانلي وحانا وربحين تانا كسوكو بيا حسين برعادن
isagu ka jawaabaya su'aal ku saabsan kororka tirada maleeshiyaadka ISIS ama Daesh ee Puntland General Langley taliyaha ciidamada Afrika ee Mareykanka waxa uu qiray in tirada Daesh ee Soomaaliya ay sii korodhay waxaana uu intaas ku daray in ay suurtagal tahay in maleeshiyaad hubaysan oo Daesh ah oo ka yimaada bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ay ku soo biiraan
oh wow they are I would say since
Ha uu si weynaanaya waxaan oran lahay la sanadkii hore aad bay tiradiisu u badatay qiyaastii waa laba laab tiro go'an ku ma sheegi karo laakiin waxaan dhihi karaa in ka badan intii sanadkii hore
it's more than what it was last year
midowga afrika ayaa wajahaya caqabado ku aadan kala guurka hawlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya iyada oo soomaaliya ay ku cazuuntay dawladda masar in ay kaalin ka ciyaarto hawlgalkan cusub isla markaana ay ugu baaqday Itoobiya in ay dalka ka baxdo ka hor bisha December. Itoobiya ayaa ka digtay in kala guurku uu yahay mid khataro badan leh, waxayna sheegtay in xaaladda gobolku ay gashay marxalad aan la saadaalin karin oo hubanti la'aan ah. Taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika ee Africom, General Michael Langley, ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono hawshiisa dhinaca talabixinta iyo kaalmeynta ciidamada Soomaaliya. Langley oo la hadlay VOA ayaa wax laga weydiiyay dhibaatada gobolka geeska Afrika ee ka dhalatay khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya iyo sida ay arintani u saameynayso dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Well, it comes down to troop contributing countries. Who's going to play?
Arintu waxay ku xidhan doontaa wadamada ciidamada bixinaya iyo noqon doonaan wadamada ciidamadu ay ka iman doonaan. Kala guurka Admis ilaa Asam ayaa bilaabanaya dhammaadka sanadkan. Hawlgalka Admis waa inuu dhammaadaa 31-ka December, kadibna Asam ayaa shaqayn doonaa. Waxa aan la garanayn wadamada ciidamadu ka iman doonaan, arrintan weli lama dhammaystirin. Waa arrin ay ka shaqaynayaan qaramada midoobay, midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya. Annagu qayb kama nihin doodaas, laakiin waa la shaacin doonaa dhowaan. Marka la eego qaab dhismeedka Admis Itoobiya waxay ka mid ahayd wadamada safka hore kaga jira ee muhiimka ah taas ayaana walwal igu haysa gaar ahaan gobolka Koonfur Galbeed oo kaalintooda xoreynta iyo xasilintu ay ahayd mid qiimo leh
dhowr bilood ka hor Itoobiya iyo Soomaaliya ayay oo ay weheliyaan wadamada kale ee safka hore sida Kenya iyo Djibouti waxay diyaarinayeen hawlgalkii labaad oo wadajir ah oo ka dhan ah Al-Shabaab hase yeeshee qorshahaasi hadda waxa uu u muuqdaa mid la hakiyay sababo la xiriira khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya sida uu markala sheegay General Langley
Well from outside looking in that's President Hassan Sheikh Mohamed and the government of Ethiopia
marka la eego dibadda taasi waa madaxweyne Hassan Sheikh Mohamed iyo dawladda Itoobiya oo wajahaya caqabado dhanka iskaashiga ah si ay u dhisaan ciidan isku dhafan oo xoog leh hawlgalkaas oo loo bixiyay magaca hawlgalka Libaax Madow waqtiga ayaa sheegi doona hadii ay awoodaan inay xal u helaan khilaafkooda oo ay sameeyaan ciidan aad wax tar u leh sababtoo ah markay iskaashadeen aad ay ugu guuleysteen inay Al-Shabaab ka nadiifiyaan deegaanada
General Langley ayaa meesha ka saaray in ciidamada Mareykanku door ka ciyaari doonaan xilliga kala guurka si loo xoojiyo amaanka
That's not what we're there for I'll say we're there
taasi ma aha sababtan halkan u joogno waxaan halkan u joognaa inaan taageerno joogitaanka joogtada ah ee kaalmeynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si uu u dhiso ciidankiisa wuxuu marayaa marxaladda dhisid ciidan annagu hal guuto ayaan tababarnaa wadamada kalena waxay tababaraan guutooyin kale taasi waa qayb ka mid ah kaalmadayada si uu dhiso una xirfadeeyo ciidankiisa dagaalada iyo sida uu wajahayo isaga ayaa iskala mas-uuliyadaas dagaalkani waa dagaalkoodii sida uu had iyo jeer madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u sheego oo u yidhaahdo dagaalkani waa kaayaga idinkuna waadna kaalmayseen oo noo fududeyseen arrinta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo inoo soo koobay warbixintaasi oo ku saabsanayd wareysi ay la yeelatay wariyaha VOA ee Carlo Bobo taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Africom Africom loso gabi wa Michael Lanley halka dhageysiga nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida dalalka carabta sida wadamada masar qatar urdun iyo weliba saudi arabia ayaa waxay ku hawlanaayeen dadaalada diblomaasiyadeed iyo weliba dadaalka dhinaca bini'aadamnimo intii lagu guda jiray colaadda qase ee muddada haata sanadkaa socotay haddaba deyl golfaaka oo ku sugan ammaanka amaba dhinaca aan ku yidhaahda ku sugan dalka cumaan ayaa sheegay in tani aanay muujinaynin calaamad weyn oo isbeddel ah oo khilaafka carabta iyo israa'iil ah balse ay muujinaysa khatarta sii xoogaysanaysa gobolka oo dhan saameysay haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo v o a ka qortay arrimahan waxay noo soo koobaysaa sahre cabdi axmed
dowladaha carabtu way ku dhibtoodeen inay ka jawaabaan dhibaatooyinka gaza rami jekhuri ayaa waxa uu qoray inay isku dayayaan inay isu dheelitiraan taageerada falastiiniyiinta iyaga oo aanan xoojinaynin xamaas iyo xulufada kaleeto ee kooxaha kaleeto isbahaysiga ah oo badi dowladaha carabtu ay u arkaan ayaa la yidhi inay xajireynayaan hanjabaadahooda daniya katib oo ah falanqeeye u dhashay dalka lebnaan ayaa v o a da u sheegtay sidan inta badan dowladaha carabtu waxa ay leeyihiin xiriir rasmi ah mana ay wada go'aansan inay dagaal toosa la galaan israa'iil hadda dhaqdhaqaaqyada iska caabintu ma haystaan kafaala qaad taasina waa sababta ay u aadeen iiraan sababta xamaas ay u aaday iiraan qaatib oo ah madaxa xarunta cilmi baarista iskaashiga iyo nabadda ee beyruud ayaa sheegtay in khilaafka israa'iil iyo falastiin ee aanan la xalinin uu siiyey iiraanta aan carabta ahayn hab ay saameyn ugu yeelato siyaasadda gobolka ujeedooyinkeeda gaarka ahna ay u fuliso waa ay ku howlan yihiin waxayna u isticmaalaan arrinka falastiin sidii albaab laga soo galo bulshada carabta haddii aad qadiyadda falastiiniyiinta dhinac iska saarto maxaa inaga dhexeeya iiraaniyiinta waxba dabcan tani waxay abuureysaa khilaaf dowladaha carbeed waxa ay ku socdaan hal waddo dhaqdhaqaaqyada wax iska caabinta ah waxay u socdaan hal waddo p l o oo ah urur wax iska caabino falastiiniyiin ah ma uusan ahayn urur xagjir ah laakiinse haddii aadan xalinin dhibaatada waxa ay yeelan kartaa dhibaatooyin aan la xalinin oo daba socda nicolas haas oo ah falanqeeye ka tirsan macadka new lines ee washington d c ayaa u sheegay v o a da in sannado badan ay ku qaadatay dhisitaanka xubnahan xisbullah iyo xamaas iyo kuwo kaleeto iiraan waxa uuna sheegay inay badi yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda carab kuwaasi oo hadafkooda ugu weyn ay tahay in israa'iil laga adkaado laakiinse iiraan si toosa uma qabsan karto israa'iil taasi waxa ay beddeshay kowdii bishii oktoobar markii iiraan ay gantaalo ku riday israa'iil falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in reer galbeedku ay u baahan yihiin in israa'iil ay ka soo celiyaan kharka ay u saaran tahay suurtagalnimada inay ku sii ballaarato colaadda gobolka laakiinse taasi kuma filnaan doonto in hoos loo dhigo ama la baabi'iyo cadaawadda gaamurtay ee tobannaanka sano u dhexeysay israa'iil iyo iiraanta gobolka
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay v o a diyaarisay markab qaabilsan saamaynta dhulka oo laga leeyahay turkiya ayaa la qorsheynayaa inuu xeebaha soomaaliya soo gaadho dhammaadka oktoobar si uu u bilaabo raadinta saliid iyo weliba gaasa dabiiciga waxaana sidaasi maanta ku warantay wasaaradda tamarta ee dalka turkiga haddaba warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee reuters waxay noo soo koobaya axmed cali sheekh
markab qaabilsan sahminta dhulka oo laga leeyahay turkiga ayaa la qorsheynayaa in uu xeebaha soomaaliya soo gaaro dhammaadka oktoobar si uu u bilaabo raadinta saliid iyo gaaska dabiiciga ah waxaa sidaas maanta ku dhawaaqday wasaaradda tamarta ee turkiy tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii labada dal ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi tamar heshiiskii bishii maarso ayaa la xiriiray shidaal baarista iyo soo saarista wuxuuna u ogolaaday shirkadda turkish petroleum in ay hesho shatiyada saddex goob oo ka mid ah badda soomaaliya markabka ruuj reys ayaa sahmin doona aag dhan qiyaastii 5,000 oo kilomitr iskuweeg ah sida ay sheegtay wasaaradda iyadoo intaas ku dartay in madaxweyne rajeb tayib erdogan uu turkiga uga qaybgeli doono sabtida munaasabad lagu sagootinayo markabka waxaan saadaalinaynaa in goobta uu ka shaqeyn doono ruuj reys ay tahay gobol leh rajooyin shidaal waxaa sidaas bayaan uu soo saaray ku yiri wasiirka tamarta ee Turkiga Albarslan Bayaktar. Markabkan ayaa waxaa wehlin doona laba markab oo kuwa dagaalka ah kana caawin doona inuu gaaro xeebaha Soomaaliya isaga oo sii mari doona badda Mediterranean-ka, kanaalka Suez iyo badda Cas. Bayraktar waxa uu sheegay in shirkadda Turkish Petroleum ay haysato shatiyada sahmin ee dhulmadeed loo qiimeeyay 3 goobood oo ka kooban 15,000 oo kiilomitir isku wareeg ah. Sahminta ayaa la filayaa inay socoto ilaa 7 bilood. Xiriirka Ankara iyo Muqdisho ayaa sii xoogaysanaya sanadihii dhowaa, iyadoo labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa dhaqaale, difaac iyo tamar. Safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa ah tan ugu weyn ee Ankara ay ku leedahay caalamka, taasi oo muujinaysa muhiimadda Ankara ay siinayso Soomaaliya. Waxay sidoo kale Muqdisho ka sameysay xero ciidan oo lagu magacaabo Turkisom oo lagu tababaro ciidamada Soomaaliya. Dhinaca kale, Ankara ayaa dhowaan isku dayeysay inay xaliso xiisadda ka dhex ogan Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay is-afgaradkii ay Addis Ababa la seexatay Soomaaliland bishii Janaayo. Soomaaliya ayaa heshiis difaac oo ay qayb ka tahay ilaalinta badda Soomaaliya la seexatay Turkiga waxyar un kadib markii la saxiixay heshiiska is-afgaradka ee Itoobiya iyo Soomaaliland.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararkii Reuters inoo soo jeedinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O aan toddobaadkan ku eegayno fursadaha wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Waxay inoo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Beeruhu waa mid ka mid ah saddexda ilo dhaqaale ee Soomaaliya oo laf dhabar u ah wax soo saarka dalka, balse dhul beereed baaxad leh oo qaarkood ku teedsan jiinka wabiyada ayaanan lahayn wax soo saar baaxad weyn sababo la xiriira caqabadaha haysta beeraleyda Soomaaliya. Haddaba si gaara barnaamijka bandhigga V O A da ee toddobaadkan waxa aan diiradda ku saaraynaa caqabadaha haysta beeraleyda Soomaaliya iyo siyaabaha looga bixi karo. Toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii ugu horreeyay ee heer caalami ah oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo qabanqaabiso, kaasi oo ay ka soo qayb galeen beeraley, aqoonyahanno iyo shirkado ajaanib ah oo dalka dibaddiisa ka yimid, kuwaasi oo 20 gaaraya, islamarkaasina waxaa shirkaasi looga hadlay iibgeynta abuurka Soomaaliya iyo koobcinta beeraleyda Soomaaliya. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wuxuu ii sheegay shirkaasi markii uu soo gabagaboobay kadib in ujeedada ka dambeysa toddobaadkan shirka uu socday ee ahayd sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka dalka ee xagga beeraha, loona heli lahaa dhiirigelin iyo suuqgeyn ay helaan beeraleyda Soomaaliya.
Halkan sidaad aad maqashay, labadii maalmood ee u dambeysay la iyo maanta waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacaawnay International Conference for Agro Value Chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay. Qofka markii dalaga la abuuro ilaa inta laga cunayo ama laga biicgeynayo, proceska silsiladda uu marayo in la hagaajiyo. Shirweynu ahaa halkan, waxaanu isugu keennay dhammaan dadkii beeraleyda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dowladdii, hay-adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bankiyadii, dhammaan waxa qaybihii kala duwanaa ee beeraha isugu keenay, iyo dhowr iyo 25-26 kambani oo European ah oo daraynaya iyaguna ma hore waqti dheer Soomaaliya beeraha beero ku lahaan jiray halkan sida kuwa Talyaaniga oo kale.
Dhinaca kale, beeraleyda ayaa ku sheegaya in caqabadaha haysta waqtigan keliya aysan ahayn kuwa ku ekaan kara in wax looga qabto shirarka dhaca magaalada Muqdisho, balse loo baahan yahay arrinka baaxad weyn. Cabdulqaadir Aadan Maxamed Carbuudo waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Hiiraan, gobolkaasi oo xudun u ah wax soo saarka noocyada kala gedisan ee dalagyada beeraha Soomaaliya. Wuxuu ii sharaxay in dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ku xeeran ee abaaraha iyo fatahaadaha ay tahay caqabadda ugu weyn ee haysato gobolkaasi wax soo saarkiisa. Abuurka oo mararka qaarkood uu ku dhaco bushi ama xanuun ku yimaada siimaarta inuu ku dhaco, isla markaasina ay bukoodaan dalagyada iyo miraha kasoo go-ayaba.
Qudaarta cagaaran oo kaleento aada sarakaca ku jiro, waxaana keenayo biyahan kusoo noqday wadanka ama gobolka ayaa uu sabab ah. Midda labaad, dadku way niyad jabeen buuxdeen waa ka daaleen dadku way tacbayeen beerkii markuu soo saaro ama ayaxa ka cunayo ama maxaa ku sheegaa cudurro aan la aqoonin ayaa beertii ku degayo waxyaabaha ugu adag oo hadda dhibka hayaa waxaa ah shayga qudaarta marka la tacabo dhulka qabato malabisa laga cilayo malabisadaas marka waxay keenaysaa ama galeyd waa ku dhacay sisinta waa ku dhacay maxaa ku sheegaa yaayad waa ku dhacaysaa barbarooniga waa ku dhaca shaygaas markuu galana beertaas in laga taga moogiyo wax nacfiyahoo dambe oo laga raadinaa ma jiraan.
Magaalada Baardheer oo ka mid a deegaanada webiga Jubba uu maro oo leh dhul beereed baaxad weyn, dadka ugama faa'iidaystaan sidii loogu talagalay in beeraha ay uga faa'iidaystaan. Tabacooda ugu badanna waa basasha, tubaakada iyo qaybaha kale gedisan ee qudaarta. Maxamed Cabdiraxiin Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku dhowaadka 30 sano beeraleyda ka ahaa magaaladaasi. Wuxuu ii sheegay in isbaarooyinka wadooyinka isku xira Baardheere iyo Xamar ay tahay caqabadda ugu weyn ee xagga haysata beeraleyda, fatahaadaha, suuqgeyn la'aanta dalagyada iyo sidoo kaleto qalabka ay haysaneen beeraleydana ay seeteenayso wax soo saarkooda xilligan.
Beeraha galley iyo basal sasin ya ka soo goodo
waa garta, kuwaasi ma iibgeysaan?
Xamar loo iibgeeya
marka markii la
qaadaygalleyda.
Markii la qaada caqabadaha aad la kulantaan maxaa ka mid a inta xamar loo sii wado?
Rafaadka waxaa ka mid a waa la degan yahay jidka, koox waa loo fadhiyaa, shabaaba fadhiya, dowlado kumeel gaara fadhida, kuwa u socda kuwa oo kuwa gobolada degan oo dowladda ka mid a yaa jooga sida Baydhabo ama Daafeed, dhulkaana waa la fadhiyaa ilaa dhoobeydan. Nin kastaba oo sheegto waa ulasina. Hadda xoog baroorsiyaa jira, waxaad adoo fiirinaa ayaa laga qaadana haddaad diida lacaga haddaad bixin waayso.
Haddaba Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo beeraley ah waxaa sidoo kaleeto hadalkiisaasi mid u dhow qaba asna Professor Xuseen Macalin Iimaan oo isagu ku takhasusay cilmiga horumarinta beeraha lana soo shaqeeya hay-ado dhowr ah 30 sano ugu dambeeyay, kuwaasi oo ah heer caalami islamarkaasina wax ka qabta arrimaha beeraha. Isagoo Muqdisho ku sugan ayuu ii sheegay
xoogaaga beeraleyda ah yaraa ee ku haray beeraha markay dadaalaan iyagu salqaamaan oo gargaar dowlihii mid kale ay waayeen ee iyagii qoyskooda salqaameen si ay u noolaadaan, bal xoogaaga ay soo saareen markay waxna ka kaydsadaan inta dheerigaana ay damcaan inay biil ka dhigtaan oy ku arad baxaan oy suuqyada usoo qaadaan magaalada Muqdisho suuqyadeeda iyo magaalooyinka kale u dhudhuuba oo maaragtay badeecadoodii si ay u geeyaan. Waxaaba dhib ku haya iska daawax kale eh laba arrimood inay ugu waaweyn tahay dhibaatadaas, iyagoon bacrintii iyo qalabkii iyo abuurkii iyo ay rabeen aan helaynin ee si shidal iyo tacab iyo dhibaato ku soo saaray wax soo saarkii ayaa haddan dhanka kale waxaa dhibaatada labaad ugu dheer ay tahay jidadkii ay soo marin lahaayeen badeecadii mirihii ay soo saareen oo jidadkii isbaarooyinkii ay safan yihiin oo maaragta lagu dhibaayo lacaga een awoodin lagaga qaado oo isbaarooyinkaasi ay isugu jiraan kuwa magac mooryaan hugan oo jidgooyooyin dhigtay iyo kuwa magaca ciidamada qalabka sida xiran oo iyagana jidadka taagan.
Cabdulqaadir Aadan Maxamed Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa mar kale leh
beeraleyda waxaan dhihi karaa 99% dadka wax tacbado oo wax soo saartay ahaa jireen, haddase waxaan dhihi karaa 40% ama 35% ayay kusoo hareen. Waxaasna waxaa ugu wacan abaarihii iska soo daba noqnoqday oo waddan kusoo noqday. Haddana markii abaartii laga baxay oo aarankii la galayna haddana fatahaadiyaa kusoo noqnoqday. Fatahaadii marka dadkii waxay ku abuureen niyadjabay ku abuureen. Hadda waxaan dhihi karaa beer jiinka ku taalo oo qofta beenika beeraleyda uu ku dhiiragalay jiin marka maxaan ka wadaa waa beerta webiga saaran labada dhinac ka saaran. Waxaa yeelayo dalagii markuu saaro ama iyadoo bisayl joogto ama iyadoo dhexda marayso ama ay caquuq ah hable ah ay biyuhu ku imaanayo. Ninka marka wuxuu ku leeyahay war beertan markaan tacbo biyihii ay ugu imaanaysa. Hadda waxaa la sameeyey dadka xilliiba ku xisaabtamaam bilhebel biyihii ay imaanayo meer ma tacbaan bilhebel xoogaa gadaale u dhacaysa waa inaa tacbaan. Waa marka wax xil lagu raadinayo awal waddanka warar waqtigii hore xilligaarta wax iska abuura jirtay.
Dhinaca kaleetana beeraleyda gobolka Jubbada Hoose oo dhul baaxadle oo gobolkaasi ka tirsan uu beera leeyahay waxaa siyaabo kala gedisan ula xiriiray ganacsato iyo sidoo kaleeta beeraley. waxaana jirta in caqabado la xiriira kuwa haatan haysta beeraleyda kale gobollada hiiraan iyo sidoo kale tegada ee ayaguna ka cabanayaan. Waxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi jidgooyooyinka looga qaadayo lacagaha faraha badan ee canshuurtu ay ka mid tahay ee maamulku uu ka qaadayo iyo sidoo kaleeto kooxda al-shabaab beeraleyda. Qaar ka mid a beeraleyda jubbada hoose oo diiday in magacooda aan soo xigta ayaase ii sheegay inay jiraan caqabadahan oo u baahan in dowladdu ay wajahdo ka hor inta aanan la eegin suuqgeynta dalagga. Dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay isku dayeysaa in saaxiibadeeda gobolka sida dalalka ku dhowdhow ee dariska iyo kuwa kaleeto ee ka baxsanba in ay ku dhiirigeliyaan gacansiinta beeraleyda Soomaaliya iyo iibgeynta dalagyadooda wax soo saarka. Mar aan wax ka weydiiyey caqabadaha jira waxa xal ay u hayaan ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeyo waxa uu yiri:
caqabadaha jira marka ugu horeysa sida aad sheegtay waxa weeye dadka Soomaaliyeed ama beeraleyda Soomaaliyeed dhibaato weyn bay lasoo kulmeen, taageero la-aan dowladeed bay la kulmeen. Beeraleydu siyaasadooyinku ma jiri karaan dowlad la-aan, dalkeedni wuu burburay. Reegixiso iyo scenarios instability oo badanba ayaa ku raagsaday oo dadkii beeraleydi baabiyey. Laakiin dadaalka aan kuu sheegay ayaan wadnaa, aan doonayno inaan wax ka bedelno. Aanu doonayno caqabadaha jira waxaa ka mid ah inaan weli aanan suuqyadii furin. Adduunku hadda ganacsiga qaabku u ganacsado waxa weeye ma jiro dal sida iyadoo kale diyaarad lacag ku qaado oo weliba qaad iyo waxyaala aan naf lahayn ku soo gata. Waxaanu khasbi doonaa wadamada wax nooga yimaadaan ee Kenya, Ethiopia, Imaaraadka, China, Turki oo trade balanciga iyagu ama isdhaafsiga wuxuu kaayagu aada u hooseeyo. Waxaanu khasbi doonaa inay productiga beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha Soomaaliyeed si sharciga ku qaataan.
Balse dhibaatooyinka heysata beeraleyda waa mid gaamurta oo soo jiitamaysay dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeysay. Professor Xuseen Macalin Iimaan ayaa dib u eegaya wax soo saarkii beeraha Soomaaliya siduu ahaan jiray xilligii barisamaadkii wixii ka horreeyay burburkii dalka.
Waagii hore beeraleyda Soomaaliyeed inta burburka ka horreysay waxay ahaayeen kuwa soo hanaqaadaya, soo kobcaya, soo koraaya oo marba marka ka dambeeya soo hagaagaya, soo ilbaxaya oo xagga yacni farsamadooda iyo cadligooda iyo garaadkooda iyo tababarkooda iyo qalabka ay isticmaalayaanba marba marka dambe kasii tayo fiican yahay ayay ahaayeen. Wax soo saarkoodana waa aad iyo aad u kordhaayo. Weliba iyaga keliya hadday isku filaan waayeen xataa dowladii Soomaaliyeed ay jirtay muddo dheer ay taakuleen iyo garabstaag la garab taagnayd oo xagga abuurka iyo sumaha iyo bacrinta iyo noocyada ay u baahan yihiin laga kaalmayn jiray ama la siin jiray ama si jaban loogu keeni jiray. Sidaasoo kale qalabkii iyo farsamada iyo cagafyada beeraha lagu carargediyo iyo kuwa lagu fala iyo kuwa lagu fijilana ay dowladdu intay keento beeraleyda si jaban ku sii jirtay ama bilaashu ku sii jirtay ama qiimo jaban iska bixin karaan ay ku kareysan jireen oo bashbash iyo baraare ay ku jireen ilaa tartiib tartiib ugu soo koray wax soo saarkii beeraha oo muddadii sideetameeyada iyo burburka ka hor runtii ay Soomaaliya gaartay isku filaasho cuntada dhankasa oo weliba dalagyada qaarkood oo maaragtay ay gaartay isku filaasho keliya ma inay Soomaaliya dibadda u dhoofiso.
Si lamida sidaasina Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah beeraley ku sugan Baar Dheere ayaa isna xusuusanaya 30 iyo dhowr sano ka hor sida uu ahaa xaalka beeraha Soomaaliya.
Markii fasalka soo go'a ilaa xamar labo meel ama saddex meel oo ashuur yaryar oo lacag yar ee la qaaday iska jirtay. Markii Baar Dheere laga taga Baydhowo markaad gasha oogaa lacag oo ashuur ayaa la qaadaa. Markaad kasii baxda oo haddana xamar sii gelaysa ama daafeed ama saf gooya yaa wax yar haddana ayaa la qaadi jiray. Beeraha wax hooglahay u dhimi karaan waxaa waaye dhaqaalihii beerta lagu tabci lahaaba jidkan iyo waxa kusii baxayaa iyo isbaaro iyo control bar control ah ama isbaaro oo dad oon waxba kale ogeyn oo meesha fadhiya oo lacagaha aruursada ka gurta dadka kolka wax badan baa u dhimi kara wax badan.
Haddaba sidee ayay u baahan tahay in loo wajaho caqabadaha haatan heysta beeraleyda si markaasi loo helo kobac dhaqaale oo dhinaca beeraha iyo wax soo saar badqaba? Su-aashaasi ayaan isna mar kale weydiiyey Professor Xuseen Macalin Iimaan oo ku takhasusay arrimaha horumarinta beeraha.
Waxay u baahan tahay in loo kaco oo weliba kaalinta koowaad ay qaadato dowladda iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, amniga oo la hagaajiyo, musuq oo lala diriro, badeecooyinka iyo miraha sida khaldan dibadaha uga soo galaayo la xakameeyo, ama culays iyo tariifooyin la saaro si aynu ula tartamin badeecada suuqeena iyo ka soo baxda beeraheenna oo beeraleyda Soomaaliyeed loo daneeyo dowlad siyaasadahaas leh inay timaada loo baahan yahay iyo aqoontaas leh marka insha allahu tacaala waa ka qabadka ugu weynna cidda laga filaayo weliba khaasan amniga in la hagaajiyo beeraleydu waxyaalahay aad u sugayaan bay ka mid tahay si ay horumar u gaaraan wax soo saarka gudahana loo kordhiyo laisugu filaado dalka midaan ka soo baxa
isku soo wada duubo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo dhinacyada fatahaadaha iyo abaaraha loo tiirinayo inay qaybta ugu weyn yihiin xaaladaha amni darro ee jidgooyooyinka iyo lacagaha baada faraha badan ee laga qaado beeraleyda kaalma la'aanta haysata beeraleyda oo aanan helin agab iyo sidoo kaleeto iskaashatooyin u doodo horumarintooda ayaa ah dhibaatooyinka wiiqayso wax soo saarka beeraha haddii aanan xal loo helin dhowaanahaana ay suurtagal tahay in dhibku uu sii jiri karo tobanaanka sano ee soo socda barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkan oo aan ku eegnay wax soo saarka iyo caqabadaha haysta beeraha soomaaliya ayaan intaasi ku soo gebagabaynayaa midkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay booliiska dalka denmark ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan laba qarax oo ka dhacay goob u dhow safaaradda israel ee magaalada copenhagen islamarkaana la filaya inay ahaayeen bamba gacmeedyo maxkamad ku taala dalka denmark ayaa amartay in laba ka mid ah saddex dhallinyaraa u dhashay dalka sweden oo arrinta loo qabtay xabsiga lagu sii hayo muddo 7 maalmooda arrintan ayaa imanaysa iyada oo xaaladda bariga dhexe ay maraysa meel qallafsan haddaba warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
saddexdii weyn ee ay booliiska magaalada copenhagen ee dalka denmark ay su-aalaha ka weydiinayeen qaraxdii ka dhacay goobaan ka fogeyn safaaradda israel ku leedahay magaaladaasi mid ka mid ah waa lasii daayay halka laba kalena ay maxkamadu xukuntay in la hayo 7 maalmood madaxa ciidamada booliiska ee magaalada denmark yenis jespersen ayaa sheegay inay u muuqato in la isticmaalay bambo gacmeed waxyeelana ay gaadheen dhisma safaaradda israel u jira ilaa iyo 100 mitir waxaa kale oo sarkaalkani sheegay in aanay xaqiijin karin in qaraxyadan lagu beegsanayo safaaradda iyo in kale baaritaano uu weli issocdo waxaa kale oo booliiskaasi sheegay inay doonayaan inay ogaadaan cid kale oo ku lug leh qaraxan saraakiisha booliisku ma ay sheegin in labada wiil ee lahayo iyo kala sii daayay oo ay da-dooda u dhexayso 15 ilaa 20 jir ay si cad ugu lug leeyihiin qaraxan ilaa iyo hadda xataa magacyadooda lama shaacin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxan ka dhacay agagaarka safaaradda israel ee ku taala magaalada copenhagen ayaan wax ka weydiiyey cabdiqaadir maxamed gacal oo ah falanqeeye degan magaalada copenhagen ee dalkaasi denmark
waxaa qarax loo adeegsaday laba bam gacmeed lagu tuuray meel qiyaastii u jirta 100 mitir safaaradda ee israel ku leedahay magaalada copenhagen ee dalka denmark xaafadda hilqub waa berigii arbacada booliiska magaalada copenhagen waxay sheegeen in uusan falkani ka dhalan wax khasaaro nafeed ah balse uu khasaare aan la garanin inta uu la-eg yahay uu kasoo gaaray guri u dhow safaaradda oo aysan safaaraddu lahayn booliisku ma xaqiijin inuu yool ku ahaa safaaradda israel iyo in kale iyo sababta ka dambeysa falkan booliiska ayaa falkan usoo qabqabtay saddex dhallinyaro ah oo u dhashay dalka sweden oo laba ka mid a yihiin 19 jiro halka ka saddexaadna uu yahay 16 jir mid ka mid ah dhallinyarada waxaa lagu qabtay meel aan ka fogeyn goobta uu falku ka dhacay halka labada kalena lagu qabtay xarunta weyn ee tareemada ee magaalada copenhagen waxaana lagala degay tareen u socda magaalada bodbo oo ah magaalo xuduudla leh waddanka germany hase yeeshee waxaa dib loo sii daayay mid ka mid ah dhallinyarada oo ah 19 jir booliisku waxay sheegeen in arrinkani uu yahay arrin aad u culus oo ay wadaan baaritaan weyn oo aysan sheegin xilliga lasoo gabagabayn doono labada dhallinyaro oo ay da-doodu kala tahay 16 jir iyo 19 jir ayaa maxkamadeen albaabada u xiran yihiin uga bilaabatay magaalada copenhagen ee dalkan denmark maanta oo ah khamiis gelinka hore iyadoo xeedaalalintu haysato hub sharci darro ah oo ah 5 bam gacmeed oo ay laba ka mid ah qarxiyeen inta aysan maxkamadeyntu bilaaban ka hor ayuu nin ka socday xeer ilaalinta oo lagu magacaabo son harbo uu sheegay warbaahinta in aysan meesha ka saaraynin in kiiskani uu dib ka noqon karo arrin ku lug leh argagixiso dhammaadkii maxkamadda ayuu xaakimka maxkamaddu go'aamiyey in xabsiga lagu sii hayo labadan dhalinyaro muddo 72 bisha ah inta laga soo dhammaystirayo cadeymaha dacwada loo haysto.
Sanadkan ugu yaraan 10 qof oo ka soo jeeday Sweden ayaa Denmark lagu saaray maxkamad iyadoo lagu soo oogay dacwad ah isku day dil ama haysasho hub aan sharciyeysayn, taasoo kicisay qayladhaan iyo daleecayn adag oo Denmark loogu soo jeedinayay kuna saabsan fiditaanka dembiyada abaabulan. Hore waxaa jiray in lagu eedeeyay dhalin Sweden u dhalatay oo dembiyo ka gasha Denmark gudaheeda. Waa kan maxamed cawad maxamed oo degan magaalada Gothenburg kana faallooda arrimaha Sweden.
Cabdixaafid, oo inta badan Sweden waa dal ay faldembiyeedyada aada ugu badan yihiin la xidhiidha dhalinyarada markaasi mukhaadaraadka iyo waxyaabahaasi ka ganacsada. Marar badan ayay u gudbaan dalka Denmark kuwaasi oo falal kala duwan oo amni darraa ka geystay, mar ay iyagu islaayaan iyo mar ay dad kale oo dalkaasi kasoo jeedaba ay gudaha dil ugu geystaan. Balse iminka dhacdadan waa mid ka duwan kuwii hore, waxaana baaritaan xoogan oo iska kaashanaya labada dhinac haatan uu socdaa. Hore ayay wasiirada cadaaladda ee Sweden iyo markaas Denmark ay uga shireen falalka soo noqnoqonaya ee amni darrada, kuwaasoo Denmark inta badan Sweden isha ku hayso dhanka xuduudka dadka kasoo gudbaya inay yihiin kuwa dembiye dalkeeda ka geysanaya iyo in kale.
Afhayeen u hadlay safaaradda Israa'iil ee dalkaasi Denmark ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inaanay cid wax ku noqon qaraxyadan, xilligaasina uu xafiisku xidhnaa cidina aanay ku sugnayn. Dalintan ay dowladdu wareysanayso ma ay sheegin jinsiyadooda. dacdooyinka noocan hise saameyn ma ku yeelan karaan muslimiinta ku nool waddankaasi. Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamed Gacal.
Cabdixafiidow, dhalinyarada falkan loo soo qabtay lama sheegin inay muslimiin yihiin iyo in kale, waxaa la sheegay oo keliya inay yihiin muwaadiniin Swedish ah. Guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan waddanka Denmark wax cabsi ah kama qabaan inay saameyn taban ku yeelato dhacdadan. Hase yeeshee, dadka muslimiinta ah ee ku nool waddamada galbeedka way dareemaan welwel marka uu jiro dagaal ay dowladahan reer galbeedku kula safan yihiin daraf ka mid ah dagaalada socda, sida kan Ukraine iyo Ruushka oo ay reer galbeedku kula safan yihiin Ukraine, iyo kan Israa'iil ay ka wada Falastiin iyo Lubnaan oo reer galbeedku ku dhinac yihiin Israa'iil.
Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Denmark ayaa booliiska ka caawinaysa baaritaanka iyo qiimeynta heerka ammaan ee markii horeba sareeyey ee meelaha ku xeeran goobaha xiriirka la leh bulshada yuhuudda ee degan dalkaasi Denmark. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Waagaag dhegeystayaal, Cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafka siyaasadeed iyo bulsho oo Soomaaliya ku sii baahaya. Kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin oday dhaqameedyadu sidii ay ku xallin lahaayeen mashaakilka jira laba daraadle colaadaha soo noqnoqonaya? Haddaba su-aasha dooda gaabani waxay tahay, odayaasha dhaqanku ma yihiin kuwa xilkooda sidii saxda ahayd ee dhaqanka waafaqsanayd ku shaqeeya, mise waxa ay qayb ka yihiin ammaan darida? Waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Maxamed Adar iyo Yuusuf Maxamed Bare oo labaduba jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Maxamed Adar.
Haddaan wax yar ka taataabto, ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadda dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay aan kula talayno dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanayay dib ugu soo noqdaan qabtaan.
Yuusuf Maxamed Barre,
waa mid nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadkii kala hagaysa aanan jirin, horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhahaa jira, soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastu, gobol kastu tegi karaa, magaalo kastu tegi karaa, watan kastu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysay ba dibi loogu noqdo oo siyaasadda iskaga baxaan oo iyana ku milmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isun qaadan karaan oo ku haystiidiyaad aragtaan. Marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay dhinkan odaga ahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqanay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maanta sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog, intiba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Doorkaasi waa door cajiiba, sida uu Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaanay ugu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. Hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo, oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso, oo haddii uu garanta ruuxu waxa yidhahaan waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqanimo yaaba'aysa? Oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu makanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixii soo dhan ba halaabaya
boqornimadiisiugudamayntii muxuu yahay xalku?
Waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee sistemkan moodhanka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan, tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen halkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen, oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaaha karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahy, waa qof markuu xabaarana xabaarka ku dhici wuxuu duceeyada ducadi ku dhici oo duceeye oho meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto. Shaqaa layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa. Haweenkii baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamaya, ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiba saddex nooc haddii loo qeybiyey, oo haweenkii, dhallintii iyo odayaashii ay noqotay
هذه فرديه كوي على المحيط.
أنت يا دوبه هسه كوز معي حسن إبراهيم أدر كيو يوسف محمد بري ودي قبل تاهي لو شوكتين ترى بكرة وده كل بدونه هدي إلى هيرا لك رقص زايو لبتكلم.
Todaasi gaabana waxayna la socotiinay Yasiin Ciise Wardheer oo magaalada ay noogu soo diyaariyay Nairobi gabagabadii dhacda haweeyo dunida ayaynu haatan dhageystayaal ku dhownahay ayaynu jaleecnaa in ay kaalmaha heesaa isla markaana ayaynu wada dhageysanno codka xawalaadan.